Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa semua. Pada video kali ini saya menyampaikan terkait dengan materi pertemuan kedua yang akan membahas, yaitu kewirausahaan serta kewirausahaan sosial. Nah, saya akan memaparkan beberapa hal. Pertama, yaitu terkait dengan definisi konseptual, kemudian juga prinsip-prinsip serta karakteristik daripada kewirausahaan sosial. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, kemudian juga aktifkan lonceng notifikasi dan juga share kepada teman-teman mahasiswa lainnya yang mengambil kelas kewirausahaan sosial. Mari kita mulai videonya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi video kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan kewirausahaan dan juga kewirausahaan sosial. Ini sebagai bahan ajar untuk pertemuan kedua. Nah, jadi mengapa perlu saya sampaikan dua konsep ini? Karena memang sebelum kita belajar lebih jauh tentang kewirausahaan sosial, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu kewirausahaan. Nah, lanjut saja ke slide berikutnya, bahwa kewirausahaan itu adalah sebuah proses di mana kita sebagai individu, baik itu punya perusahaan sendiri ataupun ikut dengan perusahaan orang lain ataupun organisasi orang lain gitu, kita dituntut untuk tidak mengeluh dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Nah, kemudian juga kewirausahaan juga dapat dikatakan sebagai place emphasize on detecting and pursuing opportunity, facilitating the emergence of informal internal and external networks, and allowing the gradual allocation and sharing of resources. Jadi intinya adalah bahwa kewirausahaan itu dapat juga disebut sebagai upaya untuk memfasilitasi sumber daya yang ada di dalam organisasi atau perusahaan dengan sumber daya yang ada di luar daripada organisasi atau perusahaan yang dimana kita sedang bekerja di dalamnya atau sedang kita atau kita atau organisasi yang kita miliki. Nah, kemudian bahwa intinya adalah seorang wirausahaan itu pada umumnya mempunyai visi untuk penciptaan keuntungan atau melipat gandakan modal atau juga penciptaan profit, baik itu untuk dirinya sendiri maupun untuk shareholder. Biasanya kita mengenal dengan pemegang saham gitu. Nah, itu untuk wirausahaan. Kemudian juga seorang wirausahaan dapat disebut sebagai change agent, atau kemudian juga sebagai seorang inovator, atau dalam hal ini dalam konteks ekonomi gitu ya. Karena memang seorang wirausahawan itu menawarkan kebaharuan-kebaharuan yang berbeda gitu loh dengan pesaing-pesaingnya. Karena dalam kewirausahaan ini kita biasanya prinsip yang digunakan adalah prinsip persaingan. Jadi bagaimana kita untuk mencoba untuk mengunggulkan usaha kita sehingga berbeda daripada usaha-usaha orang lain gitu, usaha-usaha produk atau jasa yang lainnya. Sehingga makanya dapat dikatakan seorang wirausahaan ini sebagai seorang inovator. Nah, kita masuk ke definisi konseptual apa itu kewirausahaan sosial. Saya langsung simpulkan saja, pada intinya adalah seorang kewirausahaan sosial, yaitu mereka yang punya prinsip atau mungkin punya cara kerja seperti seorang usahawan biasa, akan tetapi orientasinya adalah untuk khalayak yang lebih luas, untuk masyarakat umum. Jadi dia biasanya mengedepankan visi sosial ataupun visi lingkungan ketimbang pencapaian keuntungan untuk pribadinya ataupun untuk shareholder atau pemegang saham. Jadi pada kewirausahaan sosial, penciptaan keuntungan dalam hal ini mungkin memaksimalkan profit atau melipat gandakan modal itu digunakan sebagai alat bagi kita untuk mencapai tujuan-tujuan ataupun visi sosial dan visi lingkungan yang sudah kita tanamkan sedari awal kita mendirikan perusahaan begitu. Nah, di sini saya sudah merangkum beberapa definisi konseptual dari kewirausahaan sosial. menurut Mayer and Marty 2006 tahun 2006 bahwa kewirausahaan sosial itu adalah sebuah seorang baik itu individu ataupun organisasi yang menjadi pemantik, itu kemudian atau yang menjadi pelopor lah, pelopor daripada sebuah perubahan sosial, social change, and address important social needs. Yang mana dalam aktivitas-aktivitas kewirausahaan sosialnya, di poin utamanya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial ataupun kebutuhan-kebutuhan sosial yang ada di sekitar masyarakat dalam bentuk sebuah inovasi. Nah, inovasi juga kan menjadi salah satu prinsip dasar dari kewirausahaan yang telah saya bahas sebelumnya. But with a relatively higher priority given, akan tetapi dengan prioritas tertinggi itu ditujukan untuk promoting social value, yaitu untuk mempromosikan ataupun mempropagandakan nilai-nilai sosial and development untuk dan pembangunan rather than capturing financial benefit. Jadi biasanya seorang wirausahaan sosial itu memposisikan visi sosial dan lingkungannya lebih tinggi daripada visi perwujudan untuk melipat gandakan keuntungan. Kemudian ini dari Len Petit, Adrian Morley 2008 tahun 2008. Dia mengatakan bahwa kewirausahaan itu sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan oleh seorang ataupun sebuah organisasi ataupun grup yang mana berkelanjutan, kemudian juga ditujukan untuk social or environmental value. Jadi untuk visi-visi sosial ataupun visi-visi lingkungan dengan cara ataupun dengan metode yang inovatif. True enterprise operation. Jadi dapat saya simpulkan dari perkataan Len Petit dan Adrian Morley 2008 ini bahwa kewirausahaan sosial itu adalah sebuah aktivitas yang dilakukan seseorang ataupun organisasi ataupun grup gitu yang mana ditujukan untuk penyelesaian masalah-masalah sosial dan juga lingkungan dalam jangka waktu yang panjang, sustain, dengan cara-cara inovatif, dan biasanya pengoperasian daripada bisnis mereka itu mirip dengan kegiatan bisnis biasanya ataupun bisnis-bisnis yang punya orientasi profit begitu. Nah, ini beberapa keyword yang berkaitan dengan kewirausahaan sosial. Pertama ada change agent, kemudian ada social value, ada innovative solution inovatif. Kemudian ada sustainable, large scale change. Jadi perubahan sosial dalam jangka waktu yang panjang atau dalam jangka waktu yang lama dengan cakupan ataupun lingkup yang besar gitu. Tidak hanya individu, tapi bisa jadi perubahan sosial itu merubah struktur atau merubah sistem yang sudah ada gitu. Atau kemudian ada keyword selanjutnya yaitu pursuit sustainable solution, yaitu solusi yang berkepanjangan dan juga beradaptasi atau adaptation. Nah, pertanyaannya adalah membangun perusahaan yang punya orientasi untuk menciptakan keuntungan dalam bentuk ekonomi ya, dalam bentuk uang. Itu aja susah gitu. Apalagi kita harus membangun sebuah perusahaan yang punya visi itu bukan untuk penciptaan ekonomi, tapi malah untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial dan juga lingkungan. Nah, pertanyaannya di situ, apakah mungkin kita bisa mendirikan sebuah perusahaan sosial yang punya visi atau misi yang mungkin sangat utopis gitulah, sangat berkhayal tinggi, dan jawabannya bisa ternyata. Jadi kita bisa merujuk atau melihat sejarah, pada dasarnya pelaksanaan bisnis yang berorientasi pada visi misi sosial dan lingkungan itu sudah ada dan sudah dilakukan sejak tahun bahkan tahun 1800 nantinya. Nah, di sini kita mulai bahwa dulu itu ada seorang yang namanya Jack Dalton. Dia menciptakan sebuah organisasi ataupun bisnis ataupun perusahaan yaitu Pioneer Human Services tahun 1963. Intinya adalah dia menjalankan sebuah bisnis yang bergerak di bidang manufaktur atau layanan makanan, kemudian juga ada distribusi dan logistik, yang mana pekerjanya adalah mereka mantan-mantan orang yang pecandu alkohol. Nih. Alkoholics. Dan menariknya lagi adalah bahwa dia mempekerjakan hampir 900 orang dengan 5.000 clients dan pendapatan tahunannya itu berkisar antara 55 juta dolar gitu. Nah, jadi ternyata ini si Jack Dalton menjadi salah satu contoh bahwa menjalankan bisnis sosial itu sangat mungkin. Sangat mungkin untuk bagi kita untuk menjalankan bisnis sosial. Kemudian tahun 1964, John Duart ini dia bekerja ataupun dia mempekerjakan 7 orang difabel. Kemudian juga dia menciptakan sebuah perusahaan yang namanya Minnesota Diversified Industry, yang mana saat ini sudah mempekerjakan hampir lebih 500 orang difabel dengan pendapatan tahunan itu sekitar 54 juta US dollar. Nah, kita lanjut dulu ke beberapa contoh bisnis sosial yang sudah sukses. Tahun 1971 ada Mimi Silbert. Dia menciptakan yang namanya Delancey Street, yaitu bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan diri ataupun memberikan kesempatan kepada mereka yang punya masalah dengan narkotika. Jadi selama ini kan kita selalu mendiskriminasi mereka yang orang-orang yang sudah punya masalah gitu, salah satunya dengan ketergantungan narkotika dan alkohol tadi. Nah, di sini Mimi Silver mencoba untuk memfasilitasi mereka dengan cara mempekerjakan mereka. Dan pendapatannya selama satu tahun itu hampir menyentuh 6 juta US dollar. Nah, selanjutnya yaitu Profesor Yunus. Ini Muhammad Yunus ini merupakan salah satu social entrepreneur yang paling terkenal hingga saat ini. Dia menciptakan sebuah sistem di mana mirip seperti bank, sistem simpan pinjam seperti bank, akan tetapi nasabahnya adalah ibu rumah tangga miskin yang ada di daerah-daerah kumuh di India. Jadi bisa bisa kita bayangkan bagaimana seorang Yunus ini punya visi sosial, yaitu untuk memberikan kesempatan ataupun akses kepada ibu rumah tangga miskin ini terhadap layanan-layanan atau jasa keuangan yang ada di India gitu. Karena selama ini memang permasalahannya adalah bahwa orang miskin itu sangat sulit untuk mendapatkan akses terhadap simpan pinjam bank gitu. Karena dari bank sendiri mereka sudah menetapkan semacam indikator ataupun semacam patokan bagi mereka yang ingin meminjam uang, itu ada semacam anggunan gitu namanya. Dan di sini Profesor Yunus mencoba untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang miskin secara ekonomi untuk bisa mengakses layanan-layanan keuangan. Teman-teman nanti bisa cari namanya itu Grameen Bank dengan nasabah ataupun ya customer nasabah itu sekitar berjumlah 2,4 juta orang di India. Selanjutnya yaitu ada tahun 1981 Bill Drayton ini founder dari Asoka Innovator for Public. Ini menjadi salah satu organisasi yang punya concern terhadap penciptaan ataupun memupuk organisasi-organisasi sosial bisnis yang ada di dunia. Jadi semacam semacam itu inkubator bagi bagi siapapun mereka calon calon wirausahawan sosial yang punya masalah ataupun yang punya belum 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 begitu mengerti bagaimana cara kerja sebuah bisnis sosial ini. Nah, melalui ASOKA, Buildra itu mencoba memfasilitasi mereka untuk mewujudkan ataupun menciptakan sebuah usaha sosial yang baik atau yang benar gitu. Selanjutnya itu ada kita next berbicara tentang sejarah kewirausahaan sosial di berbagai belahan dunia. Jadi pada dasarnya tahun 1800 itu, sekitar pertengahan tahun 1800 di United Kingdom sudah muncul organisasi yang spirnya adalah kerjasama sosial ekonomi agenda. Jadi dalam bentuk bisnisnya itu sudah ada yang namanya embel-embel sosialnya. Jadi tidak selamanya ekonomi dijadikan sebagai visi utama organisasi bisnis. Akan tetapi istilah ataupun konsep daripada social enterprise, kewirausahaan sosial itu benar-benar muncul baru tahun 1900 di Eropa. Nah, kemudian di selang sekitar ya 10 tahun kemudian 10 sampai 12 tahun berikutnya istilah social enterprise itu muncul di United Kingdom. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri semangat ataupun spirit menjalankan sebuah bisnis yang punya orientasi sosial itu sudah ada. Saya yakin sudah ada sejak zaman dahulu. Kita bisa melihat bagaimana zaman dulu Bung Hatta itu menciptakan yang namanya sebuah konsep koperasi, di mana tujuannya adalah untuk memakmurkan atau mesejahterakan anggotanya. Jadi tidak melulu berkaitan soal memaksimalkan profit gitu. Hanya saja definisi ataupun konsep kewirausahaan sosial itu benar-benar digaungkan oleh pemerintah baru pada tahun 2015. Dan hingga saat ini kemudian muncul berbagai program-program dan juga aturan-aturan yang mengatur ataupun berkaitan dengan kewirausahaan sosial. Bahkan dari pemerintah sendiri, salah satunya melalui instansi Bekraf kalau nggak salah, dia sudah mencoba untuk memfasilitasi bagaimana kita harus mendirikan sebuah kegiatan bisnis sosial. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu apa itu bisnis sosial sebenarnya? Tadi kan kita membahas tentang kewirausahaan sosial. Jadi bisnis sosial itu adalah teman-teman bisa mungkin mencari nanti lebih jauh lewat baik itu googling lewat internet. Ada beberapa terminologi ataupun beberapa kosakata ataupun keyword yang dia itu berhubungan dengan bisnis sosial. Yang pertama itu ada social enterprise. Kemudian ada social business. Ada juga namanya social purpose businesses. Kemudian juga ada community enterprise. Kemudian ada social ventures. Selanjutnya, apa sih yang dikatakan mungkin binatang ataupun benda semacam apa sih bisnis sosial ini? Jadi bisnis sosial itu adalah whose primary purpose is the common good. Jadi tujuan utamanya adalah untuk kemaslahatan bersama. They use the methods and discipline. Mereka bisnis sosial ini menggunakan metode dan juga disiplin daripada sebuah bisnis ataupun sebuah usaha yang seperti biasanya, and the power of marketplace to advance their social, environmental, and human justice agenda. Jadi kita dapat ketahui bersama bahwa memang bisnis sosial ini punya agenda-agenda khusus, yaitu diantaranya ada agenda sosial, ada agenda lingkungan, kemudian juga ada agenda keadilan bagi manusia ataupun bagi masyarakat. Keadilan dalam arti luas ya, tidak berarti tidak berhubungan dengan hukum saja, tapi keadilan dalam dalam arti ini bisa bisa dikatakan sebagai mungkin keadilan ekonomi, kemudian juga keadilan-keadilan hak terhadap dan keadilan untuk akses-akses terhadap kesejahteraan, misalnya lapangan pekerjaan, kemudian juga keadilan terhadap akses untuk simpan pinjam yang sebagaimana visi dari Grameen Bank yang diciptakan oleh Profesor Muhammad Yunus tadi. Selanjutnya itu, ini ada definisi konseptual dari bisnis sosial menurut Korean Social Enterprise. Itu dikatakan bahwa sebuah perusahaan ataupun sebuah organisasi yang dimana misi sosial itu sebagai prioritas. Dan mereka menjalankan bisnis atau menjalankan prosedur-prosedur atau menjalankan metode-metode bisnis seperti biasanya. Jadi bisnis sosial ini beroperasi seperti bisnis pada umumnya, akan tetapi aspek sosial itu menjadi visi atau misi yang paling utama. Kemudian juga dapat ini dari pemerintah Indonesia, bisnis sosial adalah a venture that has a vision and mission to solve social problems, untuk menyelesaikan masalah sosial dengan mempromosikan perubahan-perubahan yang positif atau perubahan-perubahan yang baik, dan juga dapat diukur, have measurable impact. Artinya, sebuah usaha sosial ini mereka menjalankan bisnis sebagaimana mestinya, sebagaimana bisnis pada umumnya dijalankan, kemudian juga punya yang namanya prioritas misi atau visi prioritas yang paling utama, yaitu sosial, environmental, kemudian juga human justice agenda tadi, dan juga keberhasilan mereka dapat diukur. Selanjutnya tuh dari ini beberapa definisi lagi, dikatakan bahwa bisnis sosial itu adalah a social enterprise that create for a social purpose, mitigating, reducing a social problem. Nah, di sini kan kita dapat melingkan atau menghubungkan dengan pokok bahasan kita di pertemuan pertama, bahwa memang bisnis sosial itu bertujuan untuk mengurangi atau menyelesaikan masalah-masalah sosial atau kegagalan pasar. Selanjutnya ada juga dari PLUS dan British Council, mereka mengatakan bisnis sosial itu sebagai sebuah motivasi, sebuah bentuk motivasi ataupun sebuah bentuk bisnis yang mana motivasinya adalah motivasi sosial dan juga motivasi lingkungan. Dan mereka di sini reinvest, artinya menginvestasikan kembali keuntungan yang mereka dapatkan untuk mewujudkan atau penciptaan misi dari visi sosial yang telah disepakati sebelumnya. Jadi kita dapat keyword baru bahwa bisnis sosial itu adalah sebuah aktivitas ataupun sebuah kegiatan usaha yang dimana keuntungannya diinvestasikan kembali untuk kegiatan-kegiatan visi, misi sosial, lingkungan yang menjadi prioritas daripada usaha bisnis tersebut. Nah, ini selanjutnya ada dari definisi mengatakan bahwa social enterprise may be structured as a department within an organization or as a separate legal entity, either a subsidiary, non-profit, or for-profit. Jadi bisnis sosial itu bisa jadi dia berdiri sendiri atau menjadi salah satu bagian atau departemen atau divisi daripada sebuah organisasi yang cukup besar, sebuah organisasi bisnis yang lebih besar gitu. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang karakteristik dari bisnis sosial. Terdapat tiga karakteristik dari bisnis sosial. Yang pertama yaitu Enterprise Orientation. Disebutkan secara langsung terlibat dalam penciptaan produk dan jasa kepada penerima manfaat. Artinya adalah sebuah bisnis sosial tersebut secara langsung mereka menciptakan atau menghasilkan produk-produk atau jasa yang dibutuhkan oleh calon-calon penerima manfaat. Nah, penerima manfaat di sini dalam tanda kutip ya, artinya bisa jadi mereka masyarakat miskin atau kemudian kelompok-kelompok rentan yang ada di masyarakat. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu social aims. Artinya secara eksplisit berpihak kepada isu-isu sosial dan juga lingkungan. Dan keuntungannya direinvest untuk tujuan sosial dan lingkungan. Artinya mereka, artinya bisnis sosial ini, mereka secara gamblang, secara nyata, secara terang, terang-terangan mengatakan punya visi atau misi sosial dan lingkungan. Dan pernyataan tersebut diwujudkan dalam bentuk misalnya merekrut mereka yang tadi punya punya permasalahan dengan alkohol, merekrut mereka yang punya masalah dengan narkoba, ataupun merekrut mereka yang berasal dari kelompok rentan, misalnya difabel gitu, atau kemudian juga memperkerjakan ibu-ibu rumah tangga yang notabene itu tidak punya akses terhadap lapangan pekerjaan gitu. Nah, selanjutnya karakteristik yang terakhir, yang ketiga, yaitu social ownership. Jadi bisnis sosial itu bisa saja dimiliki oleh satu orang, akan tetapi sudah punya visi misi sosial dan lingkungan yang diterangkan secara eksplisit, ataupun dimiliki oleh lebih dari satu orang. Di sini dan bertanggung jawab kepada shareholder dan stakeholders. Mereka bisnis sosial ini tidak bergantung kepada bantuan, kan, tetapi mereka tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan bantuan. Dan juga fokusnya adalah untuk kebermanfaatan banyak pihak gitu. Oke, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu ciri-ciri bisnis sosial. Langsung saja, pertama yaitu mereka biasanya menggunakan pendekatan daripada sebuah bisnis pada umumnya untuk mewujudkan atau mencapai misi-misi sosial. Atau kemudian ciri-ciri yang lain yaitu bisnis sosial bisa saja mencampurkan metode-metode antara usaha-usaha bisnis pada umumnya dalam bentuk, misalnya dalam bentuk modal ataupun dalam bentuk prosedur-prosedur yang mereka lakukan. Kemudian ciri-ciri berikutnya yaitu create social and economic value. Mereka, bisnis sosial ini menciptakan nilai-nilai ekonomi dalam bentuk keuntungan ataupun profit tadi, akan tetapi direinvest ke nilai-nilai sosial ataupun visi misi sosial yang mereka sebut sebagai tujuan utama daripada penciptaan bisnis sosial itu. Selanjutnya adalah generate income from commercial activities to fund social programs. Bisa jadi bisnis sosial itu mereka mendapatkan pendapatan dari atau dengan cara melakukan bisnis pada umumnya seperti menjual produk atau menjual jasa ke masyarakat secara umum, secara luas, yang kemudian keuntungannya ditujukan untuk membiayai program-program sosial yang sudah mereka rancang gitu. Kemudian ada market driven and mission led. Kemudian ada measure financial performance and social impact. Jadi ya seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa bisnis sosial itu keuntungannya bisa diukur, kemudian juga impactnya bagi masyarakat bisa diukur. Jadi dikatakan keuntungan secara ekonomi, mereka punya target-target, kemudian juga visi atau misi sosialnya yang ingin dicapai itu mereka punya indikator-indikator gitu. Jadi sampai sampai tahap mana mereka dapat dikatakan berhasil ataupun belum berhasil. Kemudian ciri-ciri dari bisnis sosial, yaitu ada meet financial goals in a way that contributes to public good, untuk kemaslahatan bersama. Kemudian ada enjoy financial freedom from unrestricted income. Nah, salah satu keuntungan dari bisnis sosial adalah selain mereka bisa beroperasi sebagaimana bisnis semestinya, seperti pada umumnya, bisnis sosial juga dapat atau punya peluang atau punya kesempatan untuk mendapatkan income ataupun bantuan-bantuan biaya daripada donor-donor yang ada di luar sana ataupun funding-funding yang ada di luar sana gitu. Jadi ada banyak sekali metode bagaimana sebuah bisnis sosial dapat beroperasi. Pertama, mulai dari mereka mendapatkan bantuan, kemudian menciptakan sebuah produk untuk dijual belikan, ataupun murni melaksanakan kegiatan jual beli produk, yang mana keuntungan dari produk tersebut diinvestasikan kembali ke dalam bentuk visi misi sosial dan lingkungan. Kemudian ada incorporate enterprise strategically to accomplish mission. Dan terakhir ada involving and empowering the community or society. Jadi bisnis sosial bisa saja memberdayakan, membangun ataupun melibatkan masyarakat-masyarakat sekitar yang ada di sekitar mereka. Nah, ini tiga slide terakhir. Tujuan bisnis sosial yaitu sudah jelas. Bisa jadi bisnis sosial itu sebagai sebuah program untuk mensupport misi daripada sebuah organisasi, atau malah bisnis sosial bisa jadi sebagai sebuah metode untuk mendapatkan keuntungan bagi sebuah organisasi ataupun perusahaan, yang dimana keuntungannya digunakan untuk social programs ataupun biaya-biaya operasional daripada upaya untuk mewujudkan visi misi sosial mereka. Oke, nah mengapa kita harus belajar kewirausahaan sosial, dan ada apa sih dengan kewirausahaan sosial itu sendiri? Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa realitas di lapangan yang kita temui saat ini, bisnis itu sendiri, bisnis pada umumnya gagal untuk memenuhi kebutuhan sosial atau penerima manfaat, tidak mampu membayar produksi produk atau jasa yang ditawarkan oleh bisnis. Jadi selama ini memang banyak perusahaan, banyak pelaku-pelaku usaha yang mana mereka menciptakan atau meng-create atau melahirkan sebuah produk, sebuah jasa, akan tetapi tidak seluruh masyarakat bisa menggunakan produk atau jasa itu, tidak seluruh masyarakat bisa membeli produk atau jasa itu, hanya sebagian masyarakat saja yang bisa menikmati daripada produk atau jasa yang diciptakan oleh bisnis-bisnis pada umumnya. Itu menjadi salah satu alasan kenapa kita membutuhkan yang namanya bisnis sosial ataupun kewirausahaan sosial. Kemudian juga dapat dikatakan bahwa ada keterbatasan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sosial. Kita tidak bisa bergantung selamanya kepada pemerintah, meskipun sebenarnya tugas perwujudan daripada keadilan atau untuk perwujudan kesejahteraan bagi masyarakat itu merupakan tugas utama pemerintah. Tetapi kalau kita lihat selama ini pemerintah cukup kesulitan, dan penggunaan anggarannya juga sangat terbatas. Terbatas dalam artian bisa jadi jumlah anggarannya sendiri sangat sedikit, atau kemudian terlalu banyak aspek-aspek ataupun permasalahan-permasalahan ataupun isu-isu yang harus di-cover pemerintah. Jadi di sini makanya dibutuhkan semacam aktor baru ataupun aktor ketiga yang dirasa mampu untuk membantu pemerintah mewujudkan ataupun memenuhi kebutuhan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian alasan berikutnya adalah bahwa kewirausahaan atau bisnis selama ini bertujuan untuk penciptaan keuntungan, berbanding terbalik dengan kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial tetap berusaha ataupun tetap berupaya untuk menciptakan keuntungan-keuntungan ataupun melipat gandakan modal tersebut. Akan tetapi, keuntungan tersebut hanya sebagai alat bagi mereka untuk mewujudkan visi misi sosial dan lingkungan yang sebagaimana sudah dicetuskan semenjak awal berdirinya daripada sebuah usaha sosial. Jadi dapat kita lihat perbedaannya bahwa bagi bisnis pada umumnya, kewirausahaan, keuntungan merupakan tujuan akhir. Sedangkan bagi kewirausahaan sosial, keuntungan merupakan sebuah sarana ataupun sebuah fasilitas ataupun sebuah bentuk jembatan bagi mereka untuk mewujudkan tujuan akhir mereka, yaitu penciptaan keadilan ataupun penciptaan kesejahteraan bagi masyarakat ataupun kemudian visi misi lingkungan dan juga sosial yang lainnya. Dan juga yang perlu saya sampaikan bahwa selama ini ada keterbatasan dari NGO atau NPO, non-government organization dan juga non-profit organization. Kedua bentuk lembaga tersebut, organisasi non-pemerintah dan juga organisasi non-profit, mereka punya permasalahan. Yang pertama yaitu mereka bergantung dengan yang namanya funding atau bergantung dengan yang namanya subsidi ataupun bantuan. Dan biasanya organisasi-organisasi seperti ini tidak bisa bergerak banyak ataupun tidak luas untuk bergerak karena mereka dikontrol dan juga dibatasi gitu. Nah, permasalahan yang lebih jauh lagi adalah dengan bantuan ataupun dengan subsidi yang mereka terima, mereka menjadi ketergantungan. Sehingga tidak ada satupun orang yang bisa memastikan apakah organisasi non-pemerintah ini ataupun organisasi non-profit ini dapat berlangsung, dapat atau beroperasi dalam jangka waktu yang lama begitu. Oke, ini slide terakhir. Jadi salah satu teori yang mungkin bisa kita gunakan sebagai dasar untuk mengkerangkai daripada sebuah kewirausahaan sosial bahwa teorinya yaitu theory of change, yaitu teori perubahan. Theory of change is an approach to planning, learning, reflection, and documentation of the change we make as a development planners and practitioner. Jadi kita perlu tahu bahwa kita itu hidup dengan yang namanya sebuah mimpi lah. Nah, mimpi itu bisa disebut sebagai kondisi di sini, kondisi yang stabil, kondisi yang baik gitulah. Tidak ada permasalahan, tidak ada kendala dalam, tidak ada satu masyarakat yang ditinggalkan, tidak ada lagi namanya kemiskinan gitu, tidak ada lagi yang namanya kelompok rentan. Nah, itu menjadi mimpi kita. Nah, kemudian bagaimana cara kita mewujudkan mimpi tersebut, yaitu dengan cara kewirausahaan sosial ini menjadi salah satu cara kita untuk mewujudkan mimpi dalam jangka waktu panjang tadi. Nah, kewirausahaan sosial itu bisa saja berdiri di tengah-tengah sini, di tengah-tengah di antara kondisi-kondisi ini. Dan setiap kondisi-kondisi ini, kondisi satu misalnya, ataupun kondisi dua, mereka punya yang namanya indikator. Jadi kita itu punya indikator-indikator yang disebut sebagai mungkin tangga gitu, tangga perubahan. Jadi sebelum kita naik ke tangga paling ujung, kita harus naik lompat dulu ke tangga 1, tangga 2, tangga 3. Dan di setiap tangga tersebut ada yang namanya tantangan-tantangan tersendiri. Nah, theory of change ini mencoba untuk mengkerangkai paradigma berkaitan dengan mengapa kita harus melakukan sebuah perubahan. Gitu. Mengapa kita harus melakukan sebuah perubahan ataupun mengapa perubahan itu sendiri harus diwujudkan. Nah, jadi nanti lebih jauh teman-teman bisa baca materi yang saya share di Google Drive berkaitan dengan theory of change. Hampir 38 menit teman-teman materi berkaitan dengan kewirausahaan dan juga kewirausahaan sosial untuk pertemuan ke dua ini, saya harapkan Sedikit banyak ada teman-teman semua dapat informasi baru berkaitan dengan definisi konseptual ataupun prinsip-prinsip ataupun karakteristik daripada sebuah bisnis sosial atau daripada sebuah kewirausahaan sosial gitu. Dan juga dari materi kali ini saya harapkan teman-teman dapat membedakan apa itu kewirausahaan, kemudian juga apa itu kewirausahaan sosial. Kemudian juga teman-teman dapat membedakan apa itu kewirausahaan sosial dan juga apa itu bisnis sosial. Tanpa berpanjang lebar lagi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.